Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za srijedu 22. januarski dan. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, s vama do 9 na početku emisije Vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Građani Mostara okupljeni oko inicijative Jer nas se tiče blokirali su jutros prilazni put deponije Ubora. Kod 6 sati jutros građani su došli spriječiti ulazak kamiona na deponiju koja je od 4. decembra prošle godine radi bez okolišne dozvole. Građani smatraju da vlasti proces rješavanja ovog problema odugovlače. Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrđeno je da će danas biti poznato da li će biti određen pritvor za Darka Golića, načelnika klinike za anesteziju i intenzivno liječenje osumnjičenog za obljubu nad nemoćnom osobom. Nakon ispitivanja tužilac će odlučiti da li će biti predložena mjera za određivanje pritvora, o čemu će javnost biti upoznata danas. Golić je uhapšen u ponedjeljak zbog sumnje da je počinio obljubu nad nemoćnim pacijentom. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zakazalo je za danas i sutra redovnu sjednicu na kojoj bi se između ostalog trebao razmatrati dopis OSC misije u kojem se traži da se toj organizaciji omogući pristup svim materijalima razmatranim na sjednicama vijeća u posljednjih 10 godina. Inače OSC-u je od 2018. te odobren pristup svim materijalima sa sjednica VSTV-a. Republikanska većina u američkom senatu odbacila je prvog dana suđenja predsjedniku Donaldu Trumpu po optužbi predstavničkog doma za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa sve prijedloge demokrata za izdavanje naloga za dostavljanje dokumenata Bijele kuće i ostalih vladinih institucija kao i pozivanje svjedoka. Dok je Trumpov pravni tim naveo da je optužnica protiv njega neosnovana, demokrate tvrde da je skraćeno vrijeme za raspravu pokušaj da se prikriju predsjednikove zloupotrebe pod okriljem noći. Rasprava se nastavlja i narednih dana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odobrio je novu vladu te zemlje u kojoj ostaju ministri iz prethodnog mandata, izuzev novog ministra ekonomije i novog prvog potpredsjednika vlade. Nova vlada formirana je manje od 7 dana nakon što je Putin otkrio velike promjene u političkom sistemu koje su dovele do ostavke tadašnjeg premijera Dmitrija Medvedeva i njegove vlade. Nakon toga Putin je izabrao 53-godišnjeg Mihajla Mišustina za novog premijera, a Medvedev je imenovan za zamjenika predsjedavajućeg sigurnosnog vijeća. U švicarskom gradu Davosu nastavlja se svjetski ekonomski forum na kojem se okupilo oko 3000 najmoćnijih ljudi iz svijeta politike i privrede. Svijet mora da se pripremi za povećanje broja izbjeglica zbog utjecaja klimatskih promjena, poručio je visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi. Ekološka aktivistkinja Greta Thunberg tražila je od svjetskih čelnika da saslušaju mlade ljude. Nauka i glas mladih nisu u središtu razgovora, a trebali bi biti, rekla je Greta. Ljudi, a ne profit, moraju biti u središtu javne politike, poručio je u pisanoj poruci Papa Franjo učesnicima foruma u Davosu. Svjetska zdravstvena organizacija sazvala je za danas vanredni sastanak na kojem će stručnjaci ocijeniti treba li radi pojave novog virusa u Kini proglasiti međunarodno vanredno stanje nakon što je ustanovljeno da se može prenositi s čovjeka na čovjeka. Virus koji izaziva misterioznu bolest disanog sistema, a koji je nedavno otkriven u Kini, proširio se van azijskog kontinenta. New York Times je prenio kako je u Americi potvrđen prvi slučaj koronavirusa, a simptomi su se kod te osobe pojavili nakon njegovog povratka iz Kine. U toj zemlji je od ovog virusa preminulo 6 ljudi, a zaraženo oko 300. Na komemoraciju u Jeruzalemu povodom 75. godišnjice oslobođenja zatvorenika koncentracijskog logora Auschwitz prisustovat će šefovi 41 države, a događaj će biti popraćen raspravom o antisemitizmu našeg doba. Na današnjem skupu u Memorialnom institutu Yad Vashem očekuje se najveći broj stranih lidera koji su se ikada okupili u Izraelu. Na stazama ski centra Ravna planina na Palama od danas do subote 25. januara bit će održan 4. FIS trofej Ravna planina na kojem će se u trkama muškog i ženskog slaloma i veleslaloma takmičiti 80 skijaša iz 18 zemalja. Takmičenje je ujedno i test trka za dobijanje licence za održavanje Europa Cup takmičenja u alpskom skijanju. Vrijeme danas u Bosni po kotlinama uz riječne tokove, jutro i veći dio prije podneva magla ili niska na oblaka. U ostalim područjima BiH sunčano. Jutarnja temperatura kreće se od minus 4 do 2 na jugu do 5, a dnevna će biti od 3 do 9 na jugu od 8 do 13 stepeni. Pojačan oprez ovog jutra savjetuje se vozačima na dionicama u kotlinama uz riječne tokove zbog magle koja smanjuje vidljivost naročito na putevima u dolinama rijeka Bosne, Save, Sane, Lašve i Vrbasa. Niske temperature doprinose formiranju poledice, posebno u višim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima. Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu bila duža od 30 minuta.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 minuta, evo i tema o kojima ćemo pored ostalog do pola 9. Sindikati osnovnog obrazovanja HNK najavili generalni štrajk u svim osnovnim školama. Od jutros opet blokada deponije Uborak, zapravo ne blokada deponije Uborak, nego prilaznih puteva do deponije Uborak. 1000 maraka razlika između potrošačke korpe i prosječne plate u BiH omire poražavajući, a u Velikoj Kladuši smanjena nezaposlenost. Građani komentarišu da je to zbog odlaska stanovništva. U drugom dijelu emisije iza pola 9 poslušajte priče o gužvama u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, povratku ženske košarke u Olovo, maloj školi pčelarstva u Višegradu te Svetosavskoj nedjelji u Zvorniku. Italija je pred sudom u Strasburu proglašena krivom jer nisu zaštitili građane od zagađenja jedne željezare. Zašto je Ekoforum Zenica takva apelacija protiv BiH pred istim sudom, zašto im je otežana? U čemu je razlika između Italije i BiH, koje su prepreke ovdje, koga štite nadležni, investitor ili građane? O sistemu, zakonima i partijama poslušajte u rubrici Vaša prava.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Jesmo, evo nas 8 sati i 7 i pol minuta. Dobro jutro vam želimo u 22. januarskom danu, srijeda se zove. Enes Srnjučić i Lejla Omeregić-Ćatić s vama do 9 sati. Što se muzike tiče, na početku će to biti Paul McCartney, pjesma Hope of Deliverers.
I will always be hoping, hoping you will always be. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know.
Thank you.
8:11, jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27 i u toku, sad ćemo skokom do Mostara.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Mostaru, čila vedra razigrana, jel da? Senada Malanović.
Kad čuje Lelu, onda mora biti tako. Dobro jutro, pozdravljam vas iz grada na Neretvi.
Dobro jutro. U Mostaru jutros opet blokiran prilazni put do deponije. Uborak ovoga puta prilazni put je blokiran.
Tako je, razgovarala sam malo čas sa predstavnikom inicijative, građanske inicijative, jer nas se tiče, Nijazom Hođićem, koji mi je potvrdio da su mještani severnih naselja jutros oko 6 sati blokirali prilazni put deponiji, obzirom da policija još uvijek osigurava deponiju i nalazi se na samoj kapi. Ova blokada, kako je istakao Hođić, je zapravo upozorenje nadležnima da ozbiljnije shvate problem uborka i trajeće nekoliko sati. Ne učine li nešto konkretno po ovom pitanju, Hođić najavljuje novu potpunu blokadu. Jutro su, prema njegovim riječima, onemogućili deponovanje otpada, vratili su desetak kamiona sa smećem.
Aha. Da samo da podsjetim ukratko, dakle od 4. decembra prošle godine ova deponija nema okolišnu dozvolu.
Tako je.
Istekla je, dobro. Idemo dalje. Sindikati osnovnog obrazovanja najavili su generalni štrajk, pregovori su intenzivirani i imali rješenja na vidiku.
Učitelji i nastavnici u ovom kantonu najavili su generalni štrajk ukoliko im vlada od januara ne poveća koeficijente za obračun plata, a kako bi se, kako su istakli, izjednačili sa prosvjetnim radnicima u srednjim školama. Jučer su nastavljeni prije 10 dana započeti pregovori. Predsjednik vlade i resorni ministar razgovarali su sa predsjednicima sindikata uposlenih u osnovnom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona Slavkom Laušom i Omerom Tipurom. Ponovljeno je kako će vlada što prije imenovati članove zajedničke komisije koju će činiti predstavnici vlade, sindikata i eksperti, a čiji će cilj biti izrada cjelovite analize stanja u području osnovnog obrazovanja i predlaganje konkretnih, realno mogućih i održivih rješenja, ne samo za konkretno koeficijente za obračun plata, nego za cjelokupno stanje u osnovnom obrazovanju. Učesnici razgovora složili su se i kako je potrebno što prije u postupak uputiti zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, no da li će doći do najavljenog štrajka još uvijek je neizvjesno.
Traje sve to skupa dugo traje. Vlasti ne rade i to nam je sasvim očito, jel, u svih ovih proteklih godina, zato teret nose građani na ivici egzistencije i puno posla imaju humanitarne organizacije. Evo, Gradski Crveni krst osigurao je jednokratnu financijsku pomoć za 100 porodica u stanju potrebe.
Tako je, ugovor o korištenju novčanih sredstava iz projekta pod nazivom Zimska pomoć Crvenog križa Švicarske, pomoću kojeg će 100 porodica s područja Mostara dobiti jednokratnu novčanu pomoć između 50 i 200 konvertibilnih maraka, potpisan je u prostorijama Crvenog križa grada Mostara, a sekretar Crvenog križa Alen Kajtas kaže kako će se predviđenim ugovorom porodicama dodijeliti ukupno 8000 maraka i to između 50 i 200 u ovisnosti od broja njihovih članova. Porodice koje imaju jednog do dva člana dobit će 50 maraka, one sa 3 i 400, a porodicama sa 5 i 6 članova na račun će biti uplaćeno 150 maraka, dok će porodice sa više od 6 članova dobiti 200. Limitirani smo, kaže Kajtas, sredstvima i svjestan je da ovih 8000 maraka nije dovoljno, a kaže kako su ugovori potpisani s predstavnicima porodica na osnovu spiska koji je dobijen iz Centra za socijalni rad grada Mostara.
Senada i Mostarski Caritas također je pokrenuo akciju pomoći socijalno ugroženima, posebno starim i iznemoglim osobama.
Tako je, ove sedmice počeo pružati usluge kućne pomoći za stare i nemoćne osobe u okviru koje je osigurana medicinska njega, kao i usluge pospremanja, dostave hrane, higijenskih potrepština i lijekova. Direktor Caritasa Mostar Don Željko Majić kaže kako će tim sastavljen od medicinske sestre i njegovateljice prema prijavama i pozivima krenuti u kuće, stanove i gdje god se nalazili ljudi kojima je pomoć potrebna. Medicinska sestra njegovat će i voditi brigu o samoj osobi, a njegovateljica će za to vrijeme da se pozabavi kućom, prehranom i drugim potrebama. Za potrebe kućne pomoći Mostarski Caritas nedavno je dobio i novo sanitetsko vozilo koje će im značajno pripomoći u realizaciji ovog novog projekta.
Hvala lijepo, se nada za ovo jutarnje javljanje. Čujemo se. Ćao.
Do slušanja.
Idemo dalje, 8 sati i 16 i pol minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27. Govorimo sada o odnosu sindikalne potrošačke korpe i prosječne plate, koja je bila čak 1000 maraka manje u odnosu na sindikalnu potrošačku korpu, koja je iznosila 1950 maraka, prosječna plata je li rekao 1000 maraka manje. To su podaci Saveza samostalnih sindikata BiH i Federalnog zavoda za statistiku. Iz udruženja potrošača kažu da je taj omjer poražavajući, a građani poručuju da jedva preživljava. O tome priču ima Amra Mušinović-Husić.
Marin Bagu iz Udruženja za zaštitu potrošača Futura Mostar kaže da ni dvije prosječne plate nisu dovoljne da pokriju troškove potrošačke korpe, a još veći apsurd je što iznos prosječne plate nije realni pokazatelj jer većina zaposlenih prima platu manju od navedenog prosjeka.
Možemo reći dakle da dvije prosječne plaće u jednoj obitelji ne mogu izmiriti prosječnu potrošačku košaricu i to je odmah u startu strašan podatak. Problem koji mi imamo ovdje pored toga je da ta prosječna plaća od 900 maraka i nešto nije prosječna, to jeste statistički prosjek, ali ljudi u realnom sektoru imaju manju plaću, a onaj manji broj koji radi u državnim institucijama ima znatno veću, tako da je situacija još gora.
Većina anketiranih građana Konjica kažu da o primanjima većim od 900 maraka mogu samo sanjati, te da jedva preživljavaju.
Krpim kraj s krajem, pogamo.
Jedvo, bre, ko nemaš doli, a neki penzioner sa 370 maraka, gdje će živjeti? Dok plati režije, nema ništa više. Tablete ko uzima. Evo ja sad idem platiti struju, vodu, smeće, 170 maraka. Da nije djece, ne bi moglo se živjeti.
Ko radi, može živjeti, hraniti se, a za ostale stvarno ja im se divim, penzionerima i ovim koji su nezaposleni.
A kako kažu iz udruženja potrošača, najčešće se troškovi raspoređuju tako da se građani odriču ulaganja u kulturu i sport.
Dakle, ljudima ostaje jedino da se odriču, prije svega kulture, sporta, higijene, socijalnih aktivnosti, odjeće, obuće. Dakle, jednostavno stvari za koje nam se u prvom momentu čini da neće ostaviti posljedice. Međutim, posljedice za jedno dijete, na primjer, zbog koga se iz godine u godinu njegovi roditelji odrišu kulture, sporta, putovanja, druženja, dakle, to će dijete biti oštećeno. Čitava obitelj će imati osjećaj da nije ispunila svoju osnovnu funkciju i to će jako utjecati u budućnosti na našu radnu snagu, jer naša radna snaga bi morala biti sretna, zadovoljna, motivirana.
Međutim, radna snaga motivaciju sve češće traži u zemljama Zapadne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Trg marketinga
27.
Svakog dana drugo mesto, a ne sipam čest.
Podmazano sve kopišta da ne škripi ništa.
Očišćena uvijek stakla, unutra miriše.
Za makinu nema lita zime, ani kiše.
Isomax, energija koja pokreće. HIFA Oil. Na svim HIFA Oil i partnerskim benzinskim pumpama.
Trg marketinga
27.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's
Sati 23 minute u toku je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Sad ćemo do Velike Kladuše, gdje se smanjuje broj nezaposlenih, povećava se broj zaposlenih, kao i broj novorođenčadi, tako barem govore podaci za prošlu godinu. Šta je realna slika, posebno kada je u pitanju smanjenja broja nezaposlenih, može se zaključivati logikom kojom se rukovode i građani u anketi, a pored tome, o tome pored ostalog više u priči Šeherzade Murić.
Podaci službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona govore da je u Velikoj Kladuši u mjesecu novembru prošle godine bilo zaposleno 5280 lica, što je za 134 više nego u istom periodu godinu ranije. Prema evidenciji nezaposlenih Kladuškog biroa rada, u prošloj godini broj nezaposlenih smanjio se za čak 1356. Razloga za ovoliko smanjenje je više, a među glavnim su iseljavanje stanovništva i brisanje sa evidencije. Amra Čaušević, šefica biroa rada.
U poređenju na isti period prošle godine na evidenciji se nalazi manji broj nezaposlenih lica. Sad je trenutno 5906, a u istom periodu prošle godine smo imali na evidenciji 7262 lica, što bi znači bilo 1356 lica se trenutno manje nalazi na evidenciji. Razlozi smanjenja su različiti. Da li je to u pitanju zaposlenje ovdje u Bosni i Hercegovini, zaposlenje u inostranstvu, odlazak, sticanje starosne dobi kada se više ne može voditi na evidenciji.
I građani glavni razlog smanjenja nezaposlenih vide u iseljavanju stanovništva.
Otvorene su granice prema Europskoj uniji, Bosna, Slovenija, Njemačka, to je jedini razlog.
Prazno je, mislim, prazan je naš grad. Znači, vidimo i sami da narod mahom odlazi. Ja da sam mlada i ja bih, za mene kasno.
Mladi čovjek nego gleda kad trbuhom zakonom odija.
Dobre vijesti dolaze i iz nadležne službe općine Velika Kladuša, koje govore da općina pozitivan prirodni priraštaj bilježi u zadnjih 5 godina. U 2019. godini u matične knjige rođenih upisane su 642 bebe i broj rođenih beba daleko je veći od broja umrlih osoba, jer je u matičnu knjigu umrlih prošle godine upisana 391 osoba. Jasmin Šahinović, šef službe za opću upravu i društvene djelatnosti.
Kad se kompariraju podaci čak iz prethodnih 5 godina, broj rođenih beba na području općine Velika Kladuša konstantno raste. I ono što je najvažnije u toj priči je kada mi usporedimo podatke broja umrlih u odnosu na broj rođenih, stopa nataliteta u Velikoj Kladuši jako pozitivna. Jednostavnije rečeno, broj rođenih je daleko veći u odnosu na broj umrlih. I ta razlika, evo, za 2019. godinu je 150 više rođenih nego umrlih. I posle tih službenih podataka iz naših matičnih ureda mi bilježimo kontinuiranu pozitivnu stopu prirodnog priraštaja za našu općinu.
Osim povećanja broja novorođenih beba u prošloj godini, Kladuška općina imala je i povećanje broja vjenčanja. Sudbonosno da izreklo je 417 parova i to je najveći broj vjenčanja u proteklih 5 godina. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrezada Murić.
Sati 30 minuta.
Info 27.
Građani Mostara okupljeni oko inicijative Jer nas se tiče blokirali su jutros prilazni put deponije Uborak, koja je od 4. decembra prošle godine radi bez okolišne dozvole. Danas bi trebalo biti poznato da li će biti određena mjera pritvora Darku Goliću, načelniku Banja Lučke klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, koji je osumnjičen za obljubu nad nemoćnom osobom. Svjetska zdravstvena organizacija sazvala je za danas vanredni sastanak na kojem će stručnjaci ocijeniti treba li radi pojave novog virusa u Kini proglasiti međunarodno vanredno stanje nakon što je ustanovljeno da se može prenositi s čovjeka na čovjeka. Republikanska većina u američkom senatu je odbacila prvog dana suđenja predsjedniku Donaldu Trumpu sve prijedloge demokrata po optužbi predstavničkog doma za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. U švicarskom gradu Davosu nastavlja se svjetski ekonomski forum na kojem se okupilo oko 3000 najmoćnijih ljudi iz svijeta politike i privrede. Na komemoraciju u Jeruzalemu povodom 75. godišnjice oslobođenja zatvorenika koncentracijskog logora Auschwitz prisustvovat će šefovi 41 države, a događaj će biti popraćen raspravom o antisemitizmu našeg doba. Stalni izvjestilac Europskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula danas putuje u trodnevnu misiju u Podgoricu, što je njegova prva posjeta toj zemlji od imenovanja u oktobru prošle godine. U velikom požaru u Zagrebu izgorjela 4 stana, jedna osoba je povrijeđena. Vrijeme danas u Bosni po kotlinama uz riječne tokove, jutro je veći dio prije podneva magla ili niska na oblaka, u ostalim područjima BiH sunčano. Jutarnja temperatura kreće se od -4 do 2 na jugu od 1 do 5, a dnevne će biti od 3 do 9 na jugu do 13 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
8 sati i 32 minute, 22. je januarski dan, srijeda se zove, Eno i Leila s vama do 9 sati. U drugom dijelu emisije poslušajte priče o gužvama u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, povratku ženske košarke u Olovo, maloj školi pčelarstva u Višegradu te Svetosavskoj nedelji u Zvorniku. Italija je pred sudom prošle godine u Strasburu proglašena krivom jer nisu zaštitili građane od zagađenja jedne željezare. Zašto je to problem, je li podnijeti apelaciju protiv BiH Ekoforumu Zenica pred istim sudom i zašto je otežano, u čemu je razlika između Italije i BiH, koje su prepreke, koga štite nadležni investitori ili građane, o sistemu, zakonima i partijama u rubrici Vaša prava. Eto, to je to što se najave tiče, a kada je muzika u pitanju, Meghan Trainor i pjesma All About That Bass.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. Trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
je kroz jutarnju emisiju Radio 27:36 minuta iza 8 sati. Vrijeme je da čujemo malo čas najavljene priče.
Behalend.
Posljednjih dana u više gradova su zabilježene gužve u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Šta su razlozi, da li i kako zavod rješava te probleme, zabilježio je Azur Delić.
Veliki broj građana dolazi s namjerom aplikacije takozvane markice u zdravstvene legitimacije, obzirom da je rok za to do 31. marta, kaže nam Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Primjetne su gužve na šalterima. Naravno da mi pratimo situaciju i reagujemo kako vidimo da u kojoj poslovnici je problem. Mi smo već u prvoj sedmici imali velikih problema u poslovnici Živince. Mi smo od danas, to smo obavijestili, dakle, od danas imamo ispomoć u poslovnici Živincama, dakle, poslali smo jednog referenta da pomogne. Poslovnici Kalesija, zbog bolovanja naše jedne kolegice, mi smo također u Kalesiju poslali još jednog referenta.
Zdravstveni savjet grada Gračanica donio je preporuku u vezi ovjere zdravstvenih legitimacija i zatražio od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zbog gužvi u poslovnici u ovom gradu formiranje mobilnog tima, odnosno šaltera koji bi bio namijenjen za osobe koje imaju hitnost u ovjeri zdravstvenih legitimacija.
Dakle, kažem, evo, pratimo situaciju, vidjet ćemo šta ćemo odlučiti za poslovnicu Gračanica. Mi nismo dobili nikakav službeni akt i čuli smo iz medija da imamo određena reagovanja na guže, znamo mi to i bez drugih, dakle, uplitanja drugih, tako da, evo, pratimo situaciju, učinit ćemo sve da pomognemo i poslovnici Gračanca, naravno, ukoliko se ukaže potreba i ostalim poslovnicama.
Postupak angažovanja dodatnih radnika mora proći dugotrajnu konkursnu proceduru i kada bi do toga došlo, sam proces obuke traje duže nego što će trajati proces aplikacije premije zdravstvenog osiguranja, kažu i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
I ono što bi apelovalo, evo, na građane, nisu obavezni da dolaze, da apliciraju, da tako kažem, odmah svi. Imamo dovoljno vremena do kraja marta, naravno, osim oni koji nemaju premiju osiguranja iz 2019. zato oni moraju platiti ukoliko hoće da budu oslobođeni od plaćanja participacije.
Iz zavoda poručuju da gužvu uglavnom prave građani koji dolaze kako bi bili oslobođeni participacije. Zbog toga mole da se prije dolaska u zavod obavezno informišu o neophodnoj dokumentaciji za oslobađanje od participacije. Uplata premije zdravstvenog osiguranja za ovu godinu i aplikacija markice počela je 10. januara. Visina premije osiguranja za tekuću godinu iznosi 20 maraka po osiguraniku, odnosno osiguranoj osobi. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
Ovo je priča koja zaslužuje našu posebnu pažnju. Olovo od prošle godine ima školu košarke, a odziv djevojčica je veliki. Tako da, kako veli naš dopisnik iz tog grada Kadir Plećan, nakon 38 godina pauze imamo povratak ženske košarke u Olovo.
Kada je prošle godine u Olovu pokrenuta škola košarke, ni njen trener i osnivač Džemal Avdibašić nije mogao predvidjeti da će jedna nova generacija olovskih djevojčica svojom zainteresovanošću nakon 38 godina pauze najaviti povratak ženske košarke u Olovo.
Polaznika trenutno imamo 47, od čega je akcenat bio, kad smo razgovarali prvi put, je akcenat bio na djevojčicama. Trenutno imamo 27 djevojčica. Najmlađa je 5 godina, a najstarija je 14 godina.
Ženska škola košarke dobila je ovih dana najbolju moguću podršku i stručnu pomoć. U rad sa djevojčicama uključila se i ulogu trenera preuzela proslavljena košarkašica olovskih korijena Tima Džebo. Nije, kaže, mogla odbiti ponudu trenera Avdibašića da pomogne u afirmaciji i obnovi prvog ženskog klubskog sporta u Olovu.
Kad mi je rekao da djevojčice počinju sa radom, odmah sam se sama ponudila da radim. I odmah sam dobila tu odobrenje i stvarno uživam, evo. I nadam se da će djevojčice imati što da nauči. U Olovu ne postoji ni jedan kolektivni ženski sport, tako da je ovo još veća satisfakcija.
Za one mlađe koji ne pamte sjajne uspjehe ove jugoslovenske i bosansko-hercegovačke reprezentativke, Timu Džebo smo zamolili da podsjeti na samo neke momente svoje sjajne košarkaške karijere.
Počela u Olovu u 16. godini. Unac moje karijere jeste svakako nastup za reprezentaciju bivše Jugoslavije, a nakon raspada Jugoslavije nastupala sam dok sam igrala do svoje 40. godine za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ima dosta medalja, one koje su vrijedne pomena i koje imaju najveći sjaj, svakako srebrna medalja sa reprezentacijom Jugoslavije na svjetskom prvenstvu i naravno ova možda i najdraža zlatna medalja sa veterinskih igara koja je osvojena u ratnom periodu.
Djevojčice sa kojima smo razgovarali sretne su što je njihova ljubav prema košarci sada dobila najbolju moguću stručnu podršku.
Zovem se Marijama Salamović, idem u 8. razred osnovne škole Olovo u Olovu. Volim košarku, bila mi je velika čast prisustvovati ovoj školi košarke, a i pogotovo zato je što je sada nam se pridružila trenerica Tima Džebo.
Desetogodišnja Edna Karač na treninge dolazi iz susjednog Kladnja, što pokazuje da se dobre vijesti brzo šire i daju rezultate.
Išla sa radicom mojom ovdje i gledala i ona mi se svidjela i došla sad i...
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Slijedi još jedna važna i zanimljiva priča ovog jutra. U organizaciji Udruženja pčelara Višegrad počela je mala škola pčelarstva. Održano je i prvo predavanje o značaju i ulozi pčela u prirodi i životu čovjeka, a više detalja o razlozima i ciljevima škole saznaćemo u priči koju je zabilježila Mira Andrić.
Na prvom času prisustvovalo je 10 budućih pčelara. Cilj je da se omasovi i podmladi udruženje koje ima od 30 do 50 članova, jer ovakav način obuke za bavljenje pčelarstvom udruženje nije organizovalo u posljednjih 10 godina, rekao je predsjednik ovog udruženja Radoje Tasić. On je dodao da postoji mogućnost da polaznici škole budu učesnici IFAD-ovog projekta koji je u toku i u kom bi mogli dobiti prvu opremu za pčelarenje po upola manjoj cijeni. Predsjednik Skupštine udruženja pčelara Goran Lončarević je istakao da su predavači istaknuti višegradski pčelari te da će se održati ukupno 10 predavanja.
Nama je zaista cilj da ovdje bude što više pčelara jer se na ovim područjima proizvodi kvalitetan med i svima nam je na kraju stalo da broj pčelara na ovom području bude što veći jer ova djelatnost je izuzetno značajna u svakodnevnom životu svih ljudi i korisna je kako za zdravlje čovjeka, tako i iz ekonomskih razloga.
Predavač Božo Kakuća je ponovio da bez pčela nema života na planeti Zemlji i da pčele opraše 80% biljaka u prirodi. Kakuća je polaznicima male škole pčelarstva objasnio prve korake u pčelarenju, upoznao ih s anatomijom pčele i radom pčelinje zajednice.
Mi obično mislimo na med kao njihov glavni proizvod, međutim iz jedne košnice izlazi 8 gotovih proizvoda koji imaju prodaju na tržištu. To su med, polen, propolis, matična, mliječ, vosak, matice, rojevi i oprašivanje. Kao jedna posebna industrijska grana koja kod nas je malo zapostavljena, ne razmišljam od njih, ali u zapadnim zemljama veliki farmeri plaćaju pčelarima da dovuku pčele na njihove na njihova imanja radi oprašivanja da bi poboljšali prinose svojih plantaža.
Sljedeće predavanje u okviru male škole pčelarstva bit će održano u sali Doma zdravlja, a predavači će govoriti o nabavci rojeva. Iz udruženja su pozvali sve zainteresovane, posebno mlade, da se uključe u ovaj vid obuke budućih pčelara. Prema riječima organizatora škole pčelarstva, projekat će podržati i opština Višegrad, koja kroz podsticaje za poljoprivredu izdvaja određena sredstva i za rad udruženja pčelara. U protekloj godini opština je pomogla i održavanje 13. međunarodnog sajma meda i pčelinje proizvoda.
Iz Višegrada za Radio 27 Mira Andrić. I na kraju idemo do Zvornika, gdje danas počinje 28. manifestacija Svetosavska nedjelja, koja je posvećena prvom srpskom arhijepiskopu, svetitelju i prosvjetitelju Svetom Savi. Svečano otvaranje večeras u 19 sati u Domu omladine, a u narednih nekoliko dana planirano je više duhovnih, kulturnih, sportskih i zabavnih događaja, pored ostalih Svetosavska akademija, proglašenje sportiste grada i na koncu Svetosavski bal. Priču bilježi Jelena Zekić.
Tokom 10 dana manifestacije posjetioci će moći uživati u raznolikom kulturno-umjetničkom programu. Zvornik je jedan od gradova u Republici Srpskoj sa najdužom tradicijom u proslavi Svetosavske nedelje, a koja se završava Svetosavskim balom. U gradu Zvorniku prvi bal je održan 1998. godine, rekla je članica organizacionog odbora Dragana Milošević. i dodala.
Odlučili smo se malo da promijenimo koncepciju obilježavanja i organizovanja Svetosavskog bala, tako što smo u goste pozvali Mariju Šestić, djevojku koja je 2007. godine učestvovala na Euroviziji, nastupit će i kvartet Uvertira. Profesori muzičke škole sviraju klasičnu filmsku muziku, popularnu muziku, nastupit će i dvornički bend Vis Amanet, zajedno sa dijelom grupe Izvornik, a kulturno-umjetničko društvo Sveti Sava ove godine će nam se predstaviti u novoj koreografiji. Oni će zaigrati Kraljevo kolo, a za valcer je zadužen plesni studio, također Izvornika, pod rukovodstvom Ljubice Glamočić.
Predsjednik Društva prosvjeta Radosav Perić je rekao da je veliko zadovoljstvo i čast sve ove godine biti dio organizacije ove manifestacije.
Drago nam je da već 27 godina organizujemo Svetosavsku nedjelju i niz je manifestacija koje čine ovaj jubilej. Svetosavsku nedjelju kreiramo naša dostignuća, zatim pokazuje stvaralaštvo učenici, odrasli, sportisti, tako da je i građani su prihvatili manifestaciju kao svoju, jedno od dragih ovako aktivnosti u samom gradu.
Manifestaciju Svetosavska nedelja organizuju Gradska uprava grada Zvornik i Srpsko prosvetno društvo Prosvjeta. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Radio 27.
Od zakona do pravde.
Vaša prava.
Odlukom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu Italija je prije godinu dana proglašena krivom zato što nije zaštitila pravo na privatni život niti je pružila djelotvoran pravni lijek svojim građanima koji su pogođeni ekstremnim nivoima zagađenja uzrokovanim aktivnostima željezare Ilva u gradu Taranto. Sud je odlukom tražio od Italije da što prije provede sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita okoliša i zdravlje stanovništva. A Ekoforum Zenica najavio je poslije toga apelaciju protiv Bosne i Hercegovine. O čemu za naš radio govori predsjednik upravnog odbora Zeničkog udruženja profesor Samir Lemeš.
To smo mi htjeli da uradimo, međutim postoji jedan mali problem, a to je da se apelacija ne može uraditi dok se ne iscrpe svi pravni instrumenti unutar Bosne i Hercegovine, što nikako nije lako. Evo mi već 3,5 godine čekamo na odluku tužilaštva da li će uopšte pokrenuti ili neće krivični postupak protiv zagađivača. U međuvremenu glavni direktor zagađivača odselio u Kazahstan, tako da izgleda da se samo to čekalo da se to zataška. Mi smo neki dan objavili izvještaj Ureda za reviziju federalnih institucija koji je upravo naveo kako institucije u federaciji apsolutno nisu uradile dovoljno i tačno su pobrojane koje su to institucije da bi se situacija sa zagađenjem popravila. Tako da to je nekako u koliziji. Vama vam tužilaštvo kaže da niko nije kriv, da su oni uradili sve, a s druge strane vam revizor kaže da to nije tako.
Odgovor na pitanje u čemu je razlika između Italije i Bosne i Hercegovine nije jednostavan, dodaje Lemeš.
Kod nas vlada politika straha. To čak možemo povezati sa nekim posttraumatskim sindromom poslije rata. Mi još uvijek nosimo u psihi posljedice stradanja u ratu i tog osjećaja bez nadležnosti, bez pomoćnosti. Ljudima se to jednostavno uvuklo u potkožu. Dakle, ljudi su izgubili povjerenje i u međunarodne sudove. Evo, pogledajte onu presudu u Sredić Finci, presuda dobijena, presuda Zornić dobijena. Apsolutno nema načina da se ona implementira. I onda ljudi pa zašto bi smo mi to radili kad nema svrhe? Eto, dobit ćemo mi to na sudu, a šta ćemo onda uraditi? I s druge strane, ako se država Bosne i Hercegovine proglasi krivo, hoće li to popraviti situaciju? Ja mislim da neće.
Koga štite nadležni u Bosni i Hercegovini? Investitore koji se dovode u vezu sa zagađenjem ili svoje građane koji trpe posljedice tog zagađenja? Evo što o tome kaže profesor Samir Lemeš.
Nekad se u Jugoslaviji odluke donosile u Centralnom komitetu, a sad se odluke donose tamo gdje je kapital, gdje je moć, gdje su pare. Znači, apsolutno sve ide se na ruku kapitalu i investitorima. Uopće se ne gleda kakve će to dugoročne posljedice da ima, a s druge strane mi imamo nekakve zakone, ali se ti zakoni ne sprovode. Evo recimo krivični zakon Bosne i Hercegovine kaže da predviđena je kazna zatvora 5 do 10 godina za zagađenje okoliša. Nikad niko nije odgovarao po tom članu, zato što eto nema dokaza. Eto njima se omaklo, nisu oni to slučajno uradili, nije bilo namjerno. Znači, takvi su izgovori tužilaštva. A s druge strane, čak i ako uzmete prekršajni zakon, evo kod nas zakon o prekršajima predviđa kazne do 200.000 maraka, a zakon zaštite okoliša do 15.000. Novi zakon koji bi trebalo da uskladi tu visinu kazni, znači, bar da povećate kazne kako bi destimulisali zagađivače. Taj zakon je bio u proceduri 5 godina, evo konačno ga je usvojio pritiskom civilnog društva, usvojio ga je zastupnički dom negdje u oktobru, novembru. Čekamo Dom naroda da ga potvrdi, a ko zna kad će se Dom naroda sastati, kad će to doći na red. I pitanje je da li će dobiti potrebnu većinu, zato što kod nas one odluke o zakonima ne donose se po tome ili zakon dobar ili nije, nego koliko koja partija može da trguje s kojom, šta će dobiti za uzvrat ako oni to podrže.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Trg marketinga
27.
Svakog dana drugo mesto, a ne sipam čest.
Podmazano sve ko pišta da ne škripi ništa.
Očišćena uvijek stakla, utra miriše.
Za makinu nema lita zime, ani kiše.
Isomax. Energija koja pokreće. HIFA Oil. Na svim HIFA Oil i partnerskim benzinskim pumpama.
Trend marketinga
27.
We'll be right back.
a little souvenir. Can I steal it from you to memorize the way you shock me, the way you move it here. Just wanna feel it from you.
Pred kraja današnjeg izdanja jutarnje emisije Radio 27, 3 minuta do 9 sati, čućemo još jedan kraći pregled vijesti. Građani Mostara okupljeni oko inicijative Jer nas se tiče blokirali rano jutros prilazni put deponi Ubora koja od 4. decembra prošle godine radi bez okolišne dozvole. Nadležnima će dati ultimatum od 7 do 10 dana da riješe zahtjeve, u protivnom idu u trajnu blokadu. Broj zaraženih novim tipom koronavirusa u centralnoj Kini popeo se na 449, ljudi je umrlo. Virus se proširio i van azijskog kontinenta, Sjedinje Američke Države prijavile su prvi slučaj. Svjetska zdravstvena organizacija sazvala za danas vanredni sastanak na kojem će stručnjaci ocijeniti trebali radi pojave novog virusa proglasiti međunarodno vanredno stanje nakon što je ustanovljeno da se može prenositi iz čovjeka na čovjeka. Republikanska većina u Američkom senatu odbacila je prvog dana suđenja predsjedniku Donaldu Trumpu sve prijedloge demokrata po optužbi predstavničkog doma za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Na komemoraciji u Jeruzalemu povodu 75. godišnjice oslobođenja zatvorenika koncentracionog logora Auschwitz prisustvovat će šefovi 41 države, a događaj će biti popraćen raspravom o antisemitizmu našeg doba. U velikom požaru u Zagrebu izgorjele 4 stana, jedna osoba je povrijeđena. Vrijeme danas u Bosni po kotlima uz riječne tokove, jutro i veći dio prije podneva magla ili niska naoblaka, u ostalim područjima Bosne i Hercegovine sunčano. Jutarnja temperatura kreće se od minus 4 do 2, na jugu od 1 do 5, dnevna će biti od 3 do 9, na jugu do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dobro, evo nas, tu smo na kraju ovog 22. januarskog izdanja jutarnje emisije Radija 27. Našu narednu emisiju, jeli, slušajte, današnju slušajte u 15 sati, regionalno 18.22. Uz jutarnju budite opet sutra ujutro u 8 sati, a proteklih sat vremena sama su podijelili Eno i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye, bye.